Každou sobotu v tuto dobu slýcháváte na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pořad Jihočeši. Výjimku nečiníme ani dnes. Od mikrofonu vás zdraví Mirka Nezvalová a mým hostem a dnešním Jihočechem je profesor doktor Jan Kopecký, kandidát věd z Jihočeské univerzity Přírodovědecké fakulty. Pane profesore, vy nejste původem Jihočech.
Pocházím z Čáslavy, ze Středočeského kraje, kde jsem prožil mládí. Potom jsem studoval v Praze na Karlově univerzitě na Přírodovědecké fakultě mikrobiologii a na vojně jsem skončil v Orlických horách, dneska docela známém zařízení pro velmi nebezpečné infekce v Těchoníně. Tam jsem potom zůstal po absolvování té základní vojenské služby 10 let a moc rád na to vzpomínám a tam jsem vlastně se dostal k virologii a tam jsme řešili problematiku léčby některých velmi nebezpečných virových infekcí. Když už v tom Těchoníně to hůř prosperovalo, ta věda, tak jsem se přesunul do Českých Budějovic, kde jsem vlastně od roku 1984. Využil jsem toho, že se do nově vznikajícího biologického centra přesouvali pracoviště z Prahy, konkrétně parazitologický ústav, a protože v tom pražském parazitologickém ústavu pracovala řada lidí, kteří bydleli v Praze a nechtěli se do Budějic stěhovat, takže se tady uvolnila místa a my jsme tenkrát dostali byt a otevřely se nám tady docela krásné možnosti, takže já jako virolog jsem pokračoval v té virologické dráze a začal jsem se věnovat klíšťové encefalitidě a tím pádem i klíšťatům, protože klíšťata jsou paraziti a já jsem pracoval na parazitologickém ústavu a jsem tady moc rád a když tady vznikla biologická fakulta Jihočeské univerzity, tak jsem na ní začal učit imunologii, protože i když říkám, že jsem virolog, tak jsem hlavně imunolog. Učím do dneška, měl jsem tu čest pracovat jako zástupce ředitele parazitologického ústavu a později jako vedoucí katedry medicínské biologie na Přírodovědecké fakultě. Tady učím imunologii parazitos, tkáňové kultury živočišného původu a ještě nějaké další specializované přednášky.
Vzhledem k tomu, že vypadáte velmi zachovale a to já přitom vím, že vy letos oslavíte 70, tak kde berete tu energii? Máte dobrou imunitu?
No, imunitu mám asi výbornou. Já říkám vždycky, že je to tím, že učím tu imunologii, takže já prakticky za celý rok neonemocním vůbec. Takhle, myslím si, že určitou energii mě dodává hlavně v poslední době možnost učit, protože já učím rád, já pocházím z učitelské rodiny. Dneska moji studenti už by mohli být ne moje děti, ale pomalu už moje vnoučata. Já k ním mám, si myslím, docela hezký vztah. Samozřejmě vedu diplomové práce, různě se podílím prostě na výchově těch studentů a mám vždycky radost, když je tady potom v té mé pracovně zkouším třeba imunologii a oni to umějí. To mě nejvíc naplňuje, že jsem někoho něco naučil, co si odnese do života.
Mně nedá, abych se v této souvislosti nezeptala právě s tím koronavirem, nejen v České republice, ale hlavně ve světě. Jak bychom my měli posílit svou imunitu?
Shodou okolností moje manželka prodělala docela závažný onkologický problém. Můj kolega, doktor Ženka, který už řadu let se věnuje výzkumu biologické léčby rakoviny, tak nám doporučil beta-glukan. Já jako imunolog vím, že prostě beta-glukan ovlivňuje makrofágy. Makrofágy jsou fagocytující buňky, které ničí ty různé patogeny, s kterými se náš organismus setká, takže beta-glukan je aktivuje, to znamená, oni jsou mnohem účinnější, aktivnější, lépe fagocitují, produkují řadu důležitých látek, které posilují celkově imunitu. Takže ten beta-glukan je jedna z možností. Samozřejmě těch možností je řada. Určitě se mluví o vitamínech, určitě se mluví o zdravém způsobu života, což já se snažím naplňovat tím, že fotografuju divoká zvířata a ptáky a tím se dostávám velice často do přírody a nachodím docela dost kilometrů kolem jihočeských rybníků. Takže i to je možnost.
Říká profesor doktor Jan Kopecký. fotografování, tak to dnes s mobilem už není velká věda. Na druhou stranu, když si někdo se spolupráce s fotoaparátem udělá životního koníčka a na jeho závěru je vlastně kniha, která pojednává o české přírodě z pohledu viděného právě čočkou fotoaparátu, tak to je profesor doktor Jan Kopecký, s kterým si dnes povídáme v pořadu Jihočeši. Pane doktore, jak byste se vůbec dostal k fotografování?
Já jsem od malička měl strašně rád les a přírodu vůbec. Možná, že na tom se podíleli i moji rodiče, kteří mě kupovali knihy o přírodě, a tenkrát třeba se byl takový autor ruský Vitalij Bianky a jeho Lesní noviny, to byla moje bible. Potom jsem samozřejmě četl řadu knížek od českých autorů, jako byl Tomeček nebo Marcel Safír, který napsal nádhernou knížku Svět hmyzu a tak dále. Chodil jsem do lesa, velmi brzo jsem si říkal, že by to chtělo nějakým způsobem ty zážitky zdokumentovat, tak jsem si nejdřív půjčil od tatínka fotoaparát, fotil jsem nějaké zajíce na polích za Čáslavou. Když jsem ty fotky vyvolal, tak jsem zjistil, že na nich je jedna větší tečka a dvě malý. Ta větší tečka byl zajíc a ty dvě malé tečky byly uši. A protože jsem neměl dost peněz na nějaký dlouhý teleobjektivy, tak jsem začal fotit takzvanou makrofotografii, to znamená hmyz, motýly, brouky, trošku kytky. Pořídil jsem si mezikroužky a jednoukou zrcadlovku a potom při cestách služebních do Oxfordu jsem měl to štěstí, že jsem bydlel u jedné rodiny, která se věnovala pozorování ptáků, že v angličtině se tomu říká birdwatching a každý druhý Angličan zná ptáky a chudí je pozorovat. Mě brávali na ty svoje vycházky a úplně mě proto získali, takže já jsem si potom velmi brzo koupil teleobjektiv a začal jsem fotografovat divokou přírodu, nejenom ptáky, ale i zvířata tady u nás v České republice.
Vy jste zmínil jihočeské rybníky. Teď se možná naši posluchači a posluchačky třeba vydají na takovou nějakou jarní vycházku. Jaro nám startuje už příští týden. Co mohou vidět? Proč je zajímavé ptáky pozorovat?
Já jsem zrovna včera byl u vrbenských rybníků, protože na webových stránkách České ornitologické společnosti už se objevila zpráva, kolpíci už jsou tady, takže jsem se byl podívat, jestli je to pravda v uvozovkách. Viděl jsem asi 10 kolpíků na rybníku Domín. Kolpíci jsou obrovská vzácnost, protože vlastně jediné hnízdiště kolpíků v České republice je právě na vrbenských rybnících, na tom novém vrbenském rybníku na Ostrůvku, ale protože vrbenské rybníky, jak jsem zjistil, se teďka rekultivují, Domín vypuštěný není a tam ty kolpíky lze potkat. Až trošku pokročí jaro, tak jeho české rybníky budou plný zajímavých ptáků, ať se jedná o různé druhy kachen nebo takové vzácnosti, jako jsou pisily nebo tenkozobci, což opravdu jsou ptáci, které lze obtížně potkat u nás v České republice, snad ještě na jižní Moravě. Těch obyvatelů, kteří jsou zajímaví, včetně mořských orlů, tak se dá u nás v jižních Čechách vidět spousta.
Na druhou stranu, když já si stoupnu na hráz rybníka a budu chtít fotit nějaké ptáky, tak asi nebudu tak úspěšná jako vy, který jste někde schovaný, případně maskovaný.
Já jsem jednou povídal studentům v rámci jedné přednášky, která se jmenovala Fotografické techniky a kterou vedl jeden můj kolega, taky fotograf, tak si mě pozval, abych povídal o fotografování vzdálených objektů, že? A to jsou právě ty ptáci, eventuálně zvířata. A já jsem si tenkrát napsal takových několik bodů, které jsou potřeba k tomu, aby člověk udělal dobrou fotografii. Je to samozřejmě technika, protože s mobilem se teda nějaký vzácný divoký pták těžko vyfotí. Potřebujete na to dlouhé teleobjektivy a zrcadlovky, nebo dneska už jsou takzvané bezzrcadlovky, které možná už vytlačí ty zrcadlovky, ale já už asi zůstanu věrný svýmu Nikonu. Kromě té techniky je hrozně důležitý mít informace, kde ty ptáci jsou, eventuálně kde hnízdí, že jo, aby člověk prostě přišel na to správné místo ve správnou dobu. Na druhé straně je potřeba, aby toho ptáka takzvaně nezradil. Nemůžete se k tomu hnízdu přiblížit tak blízko, aby to hnízdo opustil a nechal vajíčka vychladnout a tak dále. Čili tady je prostě vždycky takový kompromis, musíme řešit, abychom nepoškodili ty hnízdící ptáky. Pak to vyžaduje samozřejmě nějaké maskování. Když má člověk víc času nebo ví o hnízdech, tak je možno si postavit kryt, takový fotostán, který se dá koupit a který je na některé věci výborný. V jiném případě si můžete na sebe obléknout takzvaného hejkala, což je maskovací oblek, kde opravdu byste neodhadli, že ten člověk sedí pár metrů od vás někde v kroví. Když máte méně času jako já, tak se to řeší, myslivci tomu říkají šoulání, to znamená, člověk chodí po lese nebo kolem těch rybníků a když něco z dálky uvidí, tak se snaží opatrně se k tomu přiblížit, že jo, krýt se za stromy, za kroví, dostat se tak blízko, aby se ta fotka dala udělat.
Tak vy jste vlastně takový lovec beze zbraní, nebo jste někdy si vyzkoušel střílet, protože ve vaší pracovně vidím fotografie srnců, jelena se svými laněmi.
No, já jsem střílel samozřejmě ze vzduchovky jako každý kluk. Taky jsem střílel jednou z brokovnice, ale to bylo, když jsem byl opravdu malý kluk a využil jsem toho, že můj kamarád měl tatínka myslivce a ten nás nechal střelit, ale nikdy jsem potom netoužil. Vždycky jsem se snažil lovit ty svoje záběry beze zbraní, protože každá ta fotografie, která se povede, tak je spojená s určitým zážitkem. Tvrdím, že je většinou daleko obtížnější udělat dobrou fotku srnce nebo jelena nebo nějakého ptáka, než ho zastřelit, protože dneska to vybavení těch myslivců je takové, že jim to umožňuje střílet na velkou vzdálenost a přesně. Zatímco já, i když mám dlouhý teleobjektiv, tak stejně se musím k tomu zvířeti nebo k tomu ptákovi dostat výrazně blíž. Někdy třeba až na těch fotografiích člověk si povšimne nějakých zajímavých detailů, který vlastně při tom focení vůbec nevnímal. Já jsem jednou třeba seděl na posedu, fotil jsem srnce při říji. Najednou jsem si všiml, že se k tomu posedu letí dva ptáci, motáci, pochopové. Jeden byl nad tím druhým a teď jsem koukal, že ten jeden něco pustil a ten druhý to chytil. Teprve na těch fotkách jsem teda zjistil, že to byla myš. Vyhledal jsem si v literatuře, že vlastně to je způsob, jakým samec předává kořist samici, která potom odletí na hnízdo a krmí mláďata. A když ta samice by třeba uhynula, tak ten samec není schopen ty mláďata nakrmit, prostě a ta mláďata uhynou, protože v těch instinktech to prostě nemá zakodované.
Říká profesor doktor Jan Kopecký, muž, který loví beze zbraní, tedy fotoaparátem. Hejkal u jihočeských rybníků, tak to může být téměř 70-letý, velmi sportovně vyhlížející profesor doktor Jan Kopecký z Českobudějovické přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Pane profesore, jaké jsou vaše nejzajímavější úlovky, když si vezmete, co všechno jste na těch fotkách chytil, kromě tedy motáků, kteří si předávají myš?
Víte, já se jako každý fotograf přírody snažím fotografovat věci vzácné nebo neobvyklé, nebo aspoň ty zvířata nebo ptáky při nějaké zajímavé akci. Na mě třeba udělalo docela velký dojem to, když jsem jednou seděl v krytu u rybníka Volešek, tady blízko Českých Budějovic, a teď jsem sledoval, jak na tu lokalitu, kde hnízdili pisily a čejky a tenkozobci, přilítl dravec, přilítl tam právě zase ten moták pochop. Tyhle ty bahňáci jsou známí tím, že okamžitě vystartují proti čemukoliv a snaží se ho odehnat a tím vlastně brání svoje hnízda, brání tu snůžku, eventuálně mláďata. Takže se mi podařilo vyfotit snímek, kde čejka a pisila útočí, jsou velice blízko toho dravce, který je samozřejmě výrazně větší než oni a dokázal by si s nima poradit, ale ten útok byl tak tvrdý a tak neobvyklý, že toho mutáka zahnali. Viděl jsem i lepší fotku, kterou jsem bohužel nefotil já, kdy ten kozobec, který není příliš velký, takhle zaútočil na mořského orla. Tak to bylo opravdu teda úžasný, jak takhle malý ptáček relativně k tomu orlovi, který má až 2,5 metru rozpětí křídel, se nebojí prostě a vrhne se na něj, protože brání svoje mláďata nebo svoje vajíčka. Těch zážitků je samozřejmě řada. Pro mě byl velký zážitek třeba souboje srnců nebo jelenů nebo daňků, které jsou někdy velice tvrdé. Miluju vlhy, je krásné, že už se zahnízdili i blízko Českých Budějovic a když si člověk postaví kryt u těch jejich hnízd, které jsou v norách vyhloubených v nějaké pískové nebo hlinité stěně, tak pozorovat, co oni všechno nosí těm svým mláďatům, to je velice zajímavý i pro entomologa, protože jsou to včely, čmeláci, různí brouci, vášky, šídla, motýly, prakticky všechno, co lítá, a není to letadlo, tak ta vlha je schopná všecko v letu ulovit a donést to na hnízdo, takže to je taky velice krásný zážitek pozorovat, jak vlhy krmí mladé.
Vy jste zmínil fotografování jako svoji celoživotní vášeň. Já vím, že jste měl několik výstav a také máte velmi cenné ocenění.
Dostal jsem jednou první cenu za fotografii jednoho takového pavouka, kterého jsem fotil na Červeném blatě u Třeboně. Jmenuje se Lovčík vodní, je to takový zajímavý pavouk, který běhá po vodě, podobně jako vodoměrky. Existuje u nás v rámci České republiky nejprestižnější soutěž pro fotografii přírody a ta se jmenuje Zlatý jelen Slávy Štochla, protože Sláva Štochl byl jedním z nejznámějších i evropsky známých fotografů přírody, vyhrál některé evropské soutěže a ten založil tuhletu soutěž, věnoval do toho i nějaký finanční obnos. Porota v té soutěži vyhodnocuje každý rok zaslané fotografie a je u toho i taková drobná finanční odměna.
Za kterou jste si možná určitě koupil nějaké vybavení, anebo manželce náhrdelník.
Ono to zase není tolik. Pravidelně se střídají Češi a Slováci v pořádání a vyhodnocování těch fotografií každý rok, takže tenkrát to byli Slováci a tak mi dali 300 euro.
S profesorem doktorem Janem Kopeckým si povídáme o jeho obrovské vášni, tedy fotografování, a vy jste si ke svým blížícím se 70. narozeninám nadělil dárek a tím je kniha vašich fotografií.
To souvisí s tím, že já jsem se asi před 2 lety přihlásil do klubu fotografů přírody a jsem tomu rád. Předseda toho našeho klubu mě přesvědčil, když viděl moje fotky, že by to stálo za to zkusit z toho udělat knížku. Protože už měl zkušenosti, protože ten klub předtím něco podobného už publikoval, tak mě dovedl k nakladateli v Zavlíčku a Brodu, k inženýru Kuncovi a já jsem vybíral fotky a psal jsem k ním takové popisy, komentáře a hlavně jsem se snažil i zážitky z fotografování a tak vznikla knížka, která se jmenuje Česká příroda, krásy a zajímavosti a je to prostě takový výsledek mé fotografické práce a já jsem ji psal strašně rád. Bohužel už asi je poslední, protože nevím, co bych ještě dával dohromady dalšího. I když s kolegou jsme uvažovali o tom, že by bylo zajímavé navázat na knížku právě toho Marcela Safíra Svět hmyzu, protože o té makrofotografii divoké přírody od té doby prakticky nic nevyšlo.
Co říká na tohoto koníčka vaše žena? Provází vás v kostýmu hejkalky po hrázích jihočeských rybníků?
Já jí jsem samozřejmě velice vděčný za podporu, protože ona ta fotografická výbava taky nestojí málo, takže to trošičku zatíží rodinný rozpočet. Když jsem ještě fotil motýly a brouky, tak chodívala se mnou, vzala si deku, lehla si na trávu a četla si knížku nebo si luštěla křížovky a já jsem běhal kolem a vždycky jsem vykřikoval, podívej, co to tady je za úžasnou věc. Takže to ještě šlo, ale když jsem začal fotografovat ty divoké ptáky nebo zvířata, tak už se mnou chodit nemůže, protože to je o obrovské trpělivosti. Nemá smysl, aby se mnou seděla celý den v krytu, takže zůstává doma a já se snažím trošičku jí to kompenzovat aspoň tím, že s ní jezdím na nějaké kulturní akce, protože ona zase má ráda tady ty věci a občas vidím, že že se jí to úplně nelíbí, ale vždycky mě to tolerovala.
My se našich hostů vždy ptáme na jejich vztah k jižním Čechám. Já si myslím, že vy jste se ze své lásky k jihu Čech vyznal ve své knize a vyznáváte ve svých fotografiích. Takže se zeptám na něco jiného. Vy jste zmínil klíšťata, už se blíží jejich sezóna. Co říkáte tomu třeba, jak se bránit, nebo proč jsou tak nebezpečná?
Já teďka dost často jezdím po středních školách s přednáškou, která se jmenuje Klíšťata, patogeny a imunita a má podtitul Máme rádi klíšťata. To jsem tam dal schválně, protože to je samozřejmě úsměvný, kdo dneska má rád klíště, že jo. Ale já ta klíšťata opravdu rád mám, protože jednak to byl můj takzvaný pracovní chleba, že jo, my jsme se, a ještě dotečka je, živili jsme se s výzkumem klíšťat na Parazitologickém ústavu, já nevím, 30 let. Prostě klíšťata jsou velmi zajímavá z pohledu třeba i imunologa, protože jak klíště na vás saje, tak musí do té rány, která krvácí, vypouštět sliny opakovaně, aby jednak udržel tu ránu krvácející, aby nedošlo ke sážení krve, ale kromě toho tam vypouští řadu látek, které ovlivňují imunitu. To málo kdo ví. Tyhle ty látky, které v podstatě tu imunitu kůže, protože i kůže je vlastně imunitní orgán, které tu imunitu potlačují, aby neškodila tomu klíštěti, protože klíště saje dlouho, že jo? Samice saje, dejme tomu, 8 až 10 dní, když ji necháte úplně nasát. A ta imunitní odpověď kůže by mohla tu samici nějakým způsobem poškodit. Tak všechny paraziti se snaží potlačit imunitu, která by je mohla nějakým způsobem ohrozit. No a to potlačení té imunity využívají ty patogeny, které tak klíšťata přenášejí. To znamená u nás hlavně virus klíšťové encefalitidy a původce lymské boreliózy Borrelia burgdorferi. Jo, protože i když klíště nemá žádný zájem na tom, aby potlačilo imunitu proti těmhle patogenům, tak to potlačení je nespecifické a vlastně nechtíc v uvozovkách to klíště potlačuje i obranu proti borelím nebo proti tomu viru. Takže tohle jsou věci, které my zkoumáme. My dneska už umíme připravit některé ty imunosupresivní molekuly z těch klíštěcích slin. Víme, jak na tu imunitu působí, na které mechanizmy působí a máme určitou představu o tom, jak napomáhají právě přenosu těch důležitých patogenů. No a jinak u klíšťovky, klíšťová encefalitida je virová infekce, proti které neexistuje zatím dneska žádný lék, žádné antivirotikum, ale existuje velmi účinná vakcína, takže já i celá moje rodina jsou očkováni, jsou vakcinováni proti klíšťové encefalitidě a já to doporučuji každému, protože v jižních Čechách jsou přírodní ohniska klíšťové encefalitidy a jich tady možná nejvíc v celé České republice, takže vyplatí se očkovat a samozřejmě je dobré, když člověk jde do lesa, kde ta klíšťata jsou, vzít si takový oblek, aby to bránilo přístupu těch klíšťat, i když zase nemůžeme po nikomu chtít, aby chodil v holinkách do lesa, že jo? Nebo aby chodil v bílé kombinéze, tak jak jsme chodívali my, když jsme ta klíšťata sbírali, ale je potřeba po návratu z toho lesa se prohlédnout a případná přisátá klíšťata odstranit, protože to odstranění včas sice nepomůže zabránit přenos viru, protože ten virus se do vás dostane během 30 minut po přisátí klíštěte, ale může pomoct proti přenosu borelí, protože u borelí ta doba od toho přisátí k tomu, kdy vás ta borelie infikuje, tak ta je několik hodin a tam je větší šance, že když se to klíště odstraní včas, že se nenakazíte. A kromě toho, proti borelím zase fungují antibiotika, která nefungují proti tomu viru.
Tak jsme hezky přednáškou a poučením zakončili naše dnešní povídání s už Jihočechem, rodákem z Čáslavy, profesorem Jihočeské univerzity přírodovědecké fakulty Janem Kopeckým. Pane profesore, tak přeji úspěšné fotolovy. Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli loučí i průvodkyně pořadem Mirka Nezvalová.
Taky všem přeju úspěšný letošní rok, přeju krásné prožití nadcházejícího jara, no a doufám, že se nenakazíte ani klíšťovou encefalitidou, ani lymskou boreliózou.